Rauha teille, kotiväki, kun olemme taas näin seurakunnan kokouksessa yhdessä koolla. Haluaisin mainita sen verran tuosta evankelioimiskoulusta, että te, jotka tulette siihen mukaan, tietysti toivon, että kaikki tulisivat, koska se on Jumalan seurakunnan ensimmäiseksi tärkein tehtävä evankelioida ja voittaa maailma Kristukselle. Niin ottakaa mukaan raamatut, kynä ja paperi. Tai vihko, sillä se ei ole tyypillinen raamattutunti eikä sellaista tavallista raamattutunnin tapaista, vaan se on sellaista niin sanottua audiovisuaalista opetusta, jolloin te sekä näette että kuulette ja kirjoitatte. Näin tämä opetus on niin kuin semmoista kolminkertaista ja toivottavasti se silloin puree ja tehoaa ja vaikuttaa ja se jatkuu kolmena eri torstai-iltana. Ja jostakin naapuriseurakunnistakin ovat soitelleet, että saako tänne tulla muitakin kuin lähetysseurakuntalaisia, siksi sen nimi on Avoin evankelioimiskoulu, sillä meillähän on yhteinen haaste Suur-Helsingin evankelioimisessa, ja Jumala auttakoon meitä kunnialla tämän tehtävän suorittamaan. Sitten joku saattaa ajatella, että kuinka käy sitten sanan ja rukouksien, kun torstai-iltaisin on ollut perinteellistä sanan ja rukouksen ilta. Emme missään tapauksessa evankelioi rukouksen kustannuksella, vaan me tarvitsemme molempia, sekä rukousta että evankeliointia. Siksi tuossa tulevana kuukautena me olemme siirtäneet nämä rukouskokoukset näihin, joita jo muutamat kyselivätkin myöhäisrukouskokouksiin. Meillä on siis vastaavasti kahtena lauantaina alkaen kello 21 sitten myöhäisrukouskokous ja toinen on sitten sellainen myöhäisylistyskokous, jolloin ylistysryhmä tuolta Tikkurilan seurakunnasta tulee meitä sitten ohjaamaan ylistykseen. Ja tämän illan puheeni otsikon sanoilla kiitoksen voima. Mutta ennen kuin puhun tästä aiheesta, niin minä haluan vielä yhdessä rukoilla teidän kanssanne. Isä, kiitos siitä, että me saamme olla nyt yhdessä Jumalan seurakuntana koolla. Herra, me tiedämme, että sinun sanasi on elävää ja toimivaa sanaa. Herra, oikein sydämeni pohjasta rukoillen pyydän tänä iltana, että Herra, suo tässäkin asiassa meidän olla sanan tekijöitä eikä ainoastaan sen kuulijoita. Herra, kiitos siitä suuresta salaisuudesta ja rikkaudesta, jonka olet kätkenyt kiitoksen ja ylistyksen voimaan. Herra, siksi oikein rukoillen tahdomme tässä pyytää, että Herra, puhu meille sanasi kautta ja ilmesty meille jälleen kerran pyhän henkesi läsnäolossa. Herra, kiitos, että olet kanssamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Minä haluan nyt puhua teille Herran kiittämisestä ja ylistämisestä ja palvomisesta. Sillä joskus meillä suomalaisilla on sellainen käsitys, että tämä on sellainen kevyt, pinnallinen asia. Tämä on jotain sellaista amerikkalaista tai afrikkalaista tuontitavaraa tähän maahan, jolloin nuoret amerikkalaiset lauluryhmät tai mustat miehet tuolta Afrikan viidakosta nostavat kätensä ylös ja laittavat silmänsä kiinni ja sanovat, että halleluja. Ja me olemme ajatteleet, että siinä se on nyt sitten se ylistys. Ja kuitenkin, kun me luemme tätä asiaa Raamatusta, niin ylistyksestä löytyy Raamatun mukaan vähintään yhtä voimallinen oppi oppina, kun löytyy seurakunnasta, sovituksesta, vanhurskauttamisesta, lähetystyöstä, evankelioimistyöstä. Se rukouksen muoto, josta Raamattu puhuu kaikista eniten, on Herran ylistäminen ja palvominen. Vaikka se on meille suomalaisille kenties kaikista vierain rukouksen laji. Ja kun me sitten, ystävät, kerran olemme perillä Jumalan taivaassa, niin tiedättekö, että siellä on vain yksi rukouksen laji. Ja mikähän rukouksen laji se mahtaa olla? Se on Herran ylistys ja palvonta. Me ylistämme häntä vuosituhansista vuosituhansiin, koska hän on kiitokseen ja ylistyksen ansainnut. Ja nyt me yhdessä katsomme, mitä Raamattu opettaa meille Herran ylistämisestä ja palvomisesta, ja millainen voima kätkeytyy Herran ylistämiseen. Avataan Raamatut Malakian kirjan luku 2, siis Malakian kirjan luku 2. Tässä ensin Herra nuhtelee pappeja, ja mehän Uudessa liitossa olemme kaikki tämän yleisen papiston ihmisiä ja yhdessä, eli Uudessa liitossa on voimassa tämä yleispappeus. Täällä Herra nuhtelee Malakian kirjassa näitä Juudan pappeja ja pappismiehiä ja Juudan kansaa kahdesta asiasta. Toinen on se, että he ovat olleet uskottomia Israelissa ja Jerusalemissa ja siellä on tehty kauhistus, mutta sitten jäi 13. Ja toiseksi, Te olette tehneet tämän, olette saantaneet Herran alttarin peitetyksi kyynelillä ja itkuilla ja huokauksilla, niin ettei hän enää käänny uhrilahjojen puoleen eikä mielisty ottamaan mitään teidän kädestänne. Siis Jumalalla oli nuhdeltavana pappisjoukko, Juuda. Ja sanotte, että te olette tehneet nyt sen suuren periaatteellisen virheen. Te olette tämän uhrialttarin ja siinä olevan uhrin. Te olette peittäneet sen huokauksillanne, valituksillanne, murheillanne ja kyynelillänne niin, että Jumala ei enää ota teiltä tätä uhrilahjaa vastaan. Ja me tiedämme, että uuden liiton uhri on Jumalan poika Jeesus Kristus. Ja me emme saa tehdä sitä virhettä, että me peitämme Jeesuksen huokauksilla ja valituksilla ja voivotuksilla ja sellaisella masentuneella elämäntilanteella ja ajattelutavalla. Niin, että me emme näekään enää Kristuksen suuruutta. Me näemme vain omat huolemme ja murheemme ja vaikeutemme ja vastoinkäymisemme. Ja näin peitämme Jumalan uhrilahjan Jeesuksen Kristuksen. Tämä evankeliumin sanoma, ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, sen on iloinen ja elämän myönteinen. Ja siinä on aina tuo voiton sävel, koska Kristus Jeesus on voittanut. Joskus saattaa olla, että meidän elämässämme nämä yhteydet taivaalliseen isään ovat tukossa. Ihan vain sen tähden, että Herran ylistys ja palvonta ei toimi meidän elämässämme. Minä muistan pikkupoikana, kun meillä oli semmoinen omakotitalo, ja siellä sitten viemärit usein talvella ja joskus muulloinkin menivät tukkoon. Niin isä pisti lipeää muhimaan sinne viemäriputkistoon. Ja ei aikaakaan, kun se lipeä siellä muhi, niin putkisto aukesi. Ja minä olen huomannut, että tällainen evankeliumin lipeä on Herran ylistys ja palvonta, joka oikein avaa nämä tukkoiset putket taivasta kohden, kun me kiitämme ja ylistämme ja palvomme elävää Jumalaa. Kun me luemme vanhan testamentin puolelta Israelin kansan vaellusta, Israelin kansa lähti luvattua maata kohden. Sitten siellä, kun he lähtivät liikkeelle, niin te olette varmasti Raamatusta lukeneet, että aina ensin, kun Israelin kansa lähti liikkeelle, niin Juudan kansa lähti ensimmäiseksi liikkeelle. Ja tiedättekö, mitä sana Juuda tarkoittaa? Se tarkoittaa kiitos ja ylistys. Eli aina, kun Israelin kansa lähti kohden luvattua maata, niin kiitos ja ylistys pistettiin aina keuloille ja muu joukko tuli perässä. Ajatelkaa, millaista se olisi ollut se matkan teko, jos narina ja kitinä ja valitus ja nurina olisivat olleet ensimmäisenä. Eihän sitä matkan teosta olisi tullut yhtään mitään. Ja sama meillä nyt uuden liiton edustajana. Kun me valtaamme maata, menemme luvattua maata kohden ja voitamme tätä maata, joka meille on uskottu, niin eihän siitä tule mitään, jos nitinä ja natina ja nurina kulkee keuloilla. Vaan keuloilla pitää aina olla Herran ylistys, Herran palvonta, Herran kiittäminen, koska hän on sen ansainnut. Ja sitten ne elämän huolet ja murheet tulevat tämän kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan keskellä. Tämä ei ole tämä Herran ylistäminen ja palvominen. Minä haluaisin sen tehdä niin kuin ihan alussa selväksi. Tämä ei ole vähääkään luonnekysymys. Vielä vähemmän tämä on kansallinen kysymys. Niin kuin joskus sanotaan, että no me suomalaiset olemme niin jäykkiä, tai minä olen luonteeltani sellainen. Emmehän me pelastuksenkaan esteeksi sano, että minä olen niin luonteeltani sellainen, että minä en voi pelastua tai tulla uskoa. Ei se kelpaa syyksi. Vaan Herran ylistyksessä ja palvonnassa on kysymys lähinnä opista. Miten meitä on opetettu ja toisaalta olemmeko me kuuliaisia selvälle ja ymmärrettävälle Jumalan sanalle. Sillä tämä ylistys on Raamatussa sittenkin, se on syvin, korkein, jaloin ja suurin rukouksen muoto. Siksi se on niin tärkeä asia meille. Ja sanoisin, että toisaalta tämä, mihin Suomikin kuuluu, tämä länsimäinen kristillisyys, on osittain kadottanut tämän valtavan helmen, jalokiven, Herran ylistämisen ja palvonnan. Ja se meidän nyt pitäisi pian löytää takaisin. Ja yritän tässä nyt perustella teille Raamatulla, miksi meidän pitäisi pian löytää takaisin Herran ylistys ja palvonta. Sillä yleensä kun me ylistämme Herraa ja kiitämme häntä, palvomme häntä, niin aina jotain suurta jumalallista tapahtuu tässä ylistyksessä ja palvonnassa. Minä muistan elävästi, kun ensimmäisen kerran vuonna 1977 kesäkuussa menimme evankeliumisryhmän kanssa Pohjanmaalle ja oli alkanut tämä niin sanottu ylivainiolaisuus ja uusi elämä voittaa virtaus Pohjanmaalla. Ja meidät oli kutsuttu sinne pitämään näitä telttakokoussarjoja, mutta Niilo Ylivainio oli aivan yllättäen tullut sinne 2 päivää ennen. Ei häntä ollut edes kutsuttu, mutta Jumala oli kohdannut häntä Pyhän Hengen kautta. Ja meille jo ilmoitettiin tänne Helsinkiin, että täällä Pohjanmaalla tapahtuu merkillisiä asioita. Jumala toimii täällä suuresti Pyhän Henkensä kautta. Ja me menimme sinne sitten perjantai-päivänä ja olin yllättynyt, täydellisesti yllättynyt, sillä olinhan näiden Pohjanmaan jurrikoiden keskellä käynyt 10 ja 10 kertoja. Mutta tiedätkö, mitä minä näin siinä kokouksessa? Jotain täysin käsittämätöntä. Kun ensimmäisen kokouksen päätteeksi Niilo Ylivainio menee sen mikrofonin taakse ja sanoo, että kiitetään ja ylistetään Herraa. Kaikki ihmiset aivan spontaanisti sulkivat silmänsä, nostivat kätensä ja sellainen suloinen sirkutus alkoi kuulua elävän Jumalan puoleen. Ja tiedätkö, mitä tapahtui? Ihmisiä täyttyi Pyhällä Hengellä, toiset parantuivat sairauksistaan. Kun esitettiin alttarikutsu, niin noin 40-50 ihmistä halusi pelastua ja antaa elämänsä Jeesukselle. Täysin ilmapiiri oli muuttunut yhdessä hetkessä, kun Jumala oli saanut ilmestyä Pyhän Hengen kautta ja Jumalan kansa ylisti ja palvoi elävää Jumalaa. Näinhän se näyttää olevan kaikkialla muuallakin maailmassa. Siellä, missä paljon ylistetään ja palvotaan elävää Jumalaa, siellä Herra tekee suuria ihmisten keskellä. Tämä ylistys ei ole ihan sama asia kuin kiittäminen. Mehän yleensä kiittämisessä kiitämme saaduista lahjoista. Mutta Herran ylistyksessä ja palvonnassa ei ole kysymys nyt lähinnä siitä, että me kiitämme vain lahjoista, vaan me palvomme lahjan antajaa. Ylistyksessä me vuodatamme sydäntämme, emme niihin lahjoihin, vaan lahjan antajaa, elämän Herraa, Jeesusta Kristusta kohden. Se on vähän sellainen niin kuin isä- ja poikasuhde tai äiti- ja tytärsuhde. Kyllähän se isästä mukava on, kun poika tulee aina välillä ja sanoo, että kiitos isä luistimista ja kiitos isä polkupyörästä ja kiitos isä jääkiekkomailasta tai jostakin muusta. Mutta kyllä se on paljon mukavampaa, kun poika tulee joskus ihan muuten vaan ja silittää ja lyö olkapäälle ja sanoo, että kiitos isä sinusta. Kiitos isä, että sä olet olemassa. Isä, sä oot kiva kaveri ja on mukava, että minulla on sinut. Me monasti suhteessamme taivaalliseen isään ja meidän Herraamme. Me sanomme kiitos Jeesus terveydestä, kiitos Jeesus toimeentulosta, kiitos Jeesus, että perheessä on asiat hyvin, kiitos Jeesus, että lapset pärjäävät oikein mukavasti. Mutta Herra haluaisi, että me joskus sanoisimme hänelle, että kiitos Jeesus sinusta. Kiitos Jeesus, että sinä olet olemassa. Kiitos Jeesus, että sinä sovitit minun syntini. Kiitos Jeesus, että minä saan olla sinun omasi. Kiitos Jeesus, että sinä välität minusta. Tämä on jotain sellaista sanatonta Herran ylistystä ja palvontaa. Joskus se muuttuu sanoiksi meidän sydämessämme ja meidän huulillamme. Mutta me annamme Herralle kiitoksen ja ylistyksen siitä, mitä hän on, koska hän on meidän Herramme. Luin eräästä kirjasta, kun muuan saarnamies kertoi, että hänen nuori työtoverinsa oli joitakin aikoja sitten mennyt kihloihin, ja hän oli äärettömästi rakastunut erääseen nuoreen tyttöön. Ja tämä nuori mies tuli tämän vanhemman saarnamiehen juttu sille ja alkoi sitten kertomaan, että hän on löytänyt maailman ihanimman tytön. Tämän nuoren miehen silmät loistivat ja suuta kuivi ja ruokahalu oli mennyt jo aikoja sitten, mutta hän vaan innoissaan kertoi tästä elämänsä löydöstä. Tämä vanhempi saarnamies kertoi, että ensimmäiset 15 minuuttia hänestä tuntui hyvin mielenkiintoiselta kuunnella tätä asiaa. Puolen tunnin kuluttua se näytti jo ja tuntui aika huvittavalta. Tunnin kuluttua hän jo niin kuin rukoili mielessään, että saisi armoa ja pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä. Mutta toinen vaan jatkaa tähtisilmistä ja hymykuopista. Ja hän ajatteli jo pyytää tätä nuorta veljeä, että etkö sinä voisi jo lopettaa. Mutta silloin Pyhä Henki puhui tälle vanhalle saarnamiehelle, kuule, tämä nuori mies on rakastunut. Hän on sydämensä pohjasta rakastunut. Sinunkin pitäisi olla Jeesukseen rakastunut sydämesi pohjasta. Kerrotko sinä, niin kuin elämäsi suurimmasta löydöstä Jeesuksesta Kristuksesta, vuodatatko sydämesi kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan hänelle? Maailmahan sanoo tietysti, että hulluja nuo uskovaiset, kun ylistävät Herraa. Rakkaussuhteessaan kylmentynyt seurakunta sanoo, mitä järkeä nyt siinä on Herraa ylistää ja palvoa. Mutta me rakastuneet, me ylistämme Herraa, me palvomme häntä, me vuodatamme sydämemme, se on kuin virta meidän sisimmässämme, joka tulvii ja virtailee, koska me olemme rakastuneet meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Me ylistämme ja palvomme häntä siksi, että me olemme oppineet tuntemaan hänet. Miksi hän sitten on niin ylistettävä? Luetaan siitä muutamia Raamatun kohtia. Roomalaiskirjeen 9. luku ja jae 5 kertoo meille seuraavanlaisen asian. Siis Roomalaiskirjeen 9. luku ja jae 5. Yksi ominaisuus meidän Herrastamme. Täällä sanotaan näin. Hän, joka on yli kaiken Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Yksi syy Herran ylistykseen ja palvontaan on hänen suuruutensa, hänen iankaikkisuutensa. Hän elää aina ja iankaikkisesti. Samoin on myöskin kirjoitettu 1 Timoteus 1:17, joka sanoo näin, siis 1 Timoteus 1:17, mutta iankaikkiselle näkymättömälle ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti. Ajatelkaa, että meidän Jeesuksemme on iankaikkinen. Hän elää aina ja iankaikkisesti. Ei ole ketään hänen vertaistaan. Ei ketään, jota voidaan edes ajatella laittaa Kristuksen rinnalle. Ja kuitenkin hän on meidän henkilökohtainen vapahtajamme. Hän on meidän vanhin veljemme. Hän on meidän henkilökohtainen ystävämme, syntiemme sovittaja ja iankaikkisen elämänantaja. Täällä ilmestyskirjassa kerrotaan myöskin jotain meidän Herramme ylistettävyydestä ja hänen suuruudestaan. Ilmestyskirjan 4. luku ja jae 11. Sillä meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Hän on ylistettävä jo siksi, että hän on taivaan ja maan luoja. Me emme usko kehitysoppiin. Me emme ole naturalistisen elämäntyylin ja ideologian hyväksyjiä, jotka ajattelevat mielessään, että maailma on itsestään sisäisesti kehittynyt ja kasvanut ja tullut tällaiseksi. Vaan me tunnustamme, että meidän Herramme on luoja. Hän on luonut taivaat ja maat. Hän on luonut ihmiset, me jotka täällä olemme ja elämme. Ja me annamme hänelle kaikesta kiitoksen ja kunnian. Ja luetaan vielä yksi syy, miksi meidän Herramme on ylistettävä. Ilmestyskirjan 5. luku ja jae 9. Kukaan toinen ei ole voinut tehdä mitään tällaista, mitä tässä sanotaan Herran tehneen. Ja he veissasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit. Sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Meidän Herramme on arvollinen. Hän on arvollinen saamaan meidän kiitoksemme, meidän ylistyksemme, meidän palvontamme, koska hän on sovittanut koko maailman, mutta myöskin meidän henkilökohtaiset syntimme ja rikoksemme. Ja me saamme kiittää Jumalaa sydämemme pohjasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Että meidän ei tarvitse enää niin kuin menneet sukupolvet, vanhan liiton pyhät, mennä elävän Jumalan luokse. Karitsa toisessa kädessä, veitsi toisessa kädessä, suurta pelkoa ja vavistusta tuntien sydämessään ja sisimmässään. Vaan me saamme tulla meidän Herramme luokse kiittäen, ylistäen, palvoen. Tietäen, että meillä on vastaanotto Jeesuksen sovituksen ja ansion tähden. Voi miten suuri kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan aihe se on meidän elämässämme. Siksi meidän tulisi suhtautua Herran ylistämiseen ja palvontaan niin, että se ei olisi vain jokin tunnekuohahdus tai tunnekohahdus, meidän elämässämme. Siksi tämä Herran ylistäminen, se ei saisi olla kiinni meidän mielitilastamme tai mielialastamme, minkälaisessa mielen tilassa me olemme, vaan meidän tulisi omaksua se Jumalan sanasta elämämme voimaksi ja helmeksi ja käytännön asiaksi, että me voisimme Herraa ylistäen ja palvojen lähestyä. Tärkeintä ei ole meidän mielen tilamme, vaan tärkeintä on meidän mielen laatumme, että me haluamme antaa Herralle kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan. Tärkeintä ei ole sanat, joita me pystymme sorvaamaan, vaan tärkeintä on se henki, joka meidän sydämessämme ja sisimmässämme. Näin oli Herran ylistys ja palvonta vanhassa liitossa, mutta sitten muutama sana, miten tämän päivän seurakuntaelämään sopii ja mitä Raamattu opettaa uuden liiton ylistävästä ja sanoisin menestyvästä seurakunnasta. Kaksi asiaa, jota ei voida eroittaa toisistaan, on uuden liiton ylistävä ja menestyvä seurakunta. Ylistys ja menestys Raamatussa uudessa liitossa näkyy kulkevan aina käsi kädessä. Ja olette varmasti huomanneet, että siellä puolen maailman kolkkaa, missä seurakunnat voimallisesti kasvavat ja voimistuvat, siellä paljon kiitetään ja ylistetään elävää Jumalaa. Nyt Paavali kehoittaa hebrealaiskirjeen 13. luku. Siis hebrealaiskirjeen 13. luku. Ja siinä jakeessa 15 hän sanoo tällaiset sanat seurakunnalle. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Vanhassa liitossa uhrialttarilla poltettiin Jumalalle kiitosuhria. Uuden liiton kiitosuhri on niiden huulten hedelmää, jotka Herraa ylistävät. Ja toki tämän päivän seurakunta haluaa uhrata kiitosuhria elävälle Jumalalle, lähestyä häntä ylistäen ja palvoen. Ennen se oli suloisesti nouseva tuoksu vanhassa liitossa elävälle Jumalalle. Tänään se on meidän ylistyksemme, palvontamme, joka suloisesti nousee meidän Herrallemme ja taivaalliselle Isälle. Paavali jatkaa roomalaiskirjeen 15. luku. Ja hän opettaa seurakuntaa Herran ylistämiseen ja palvontaan. Roomalaiskirjeen 15. luku ja jakeessa 6 hän sanoo näin. Niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Me suomalaiset tämänkin Raamatun kohdan helpostutamme niin, että yhdestä mielestä tai yhdestä ajatuksesta. Mutta Raamattu sanoo, että yhdestä suusta. Eli kun Jumalan seurakunta kokoontuu yhteen, niin oikein avaa suun. Ja yhdestä suusta ylistää ja palvoo elävää Jumalaa Raamatun esimerkin ja ohjeen mukaisesti. Täällä apostolien tekojen 2:47 kerrotaan meille eräs ensimmäisen seurakunnan menestyksen salaisuuksia. Siis 2:47. Täällä sanotaan, että kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Suomalaiset ovat olleet vähän ujoja kääntämään tätä Raamatun kohtaa. Alkutekstissä tämä on aina sanalla ylistäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Joskus ihmiset ajattelevat, kun ylistää ja palvoo Jumalaa, niin se karkoittaa uskomattomat pois, ne säikähtää. Mutta luepas Raamattua, niin Raamattu osoittaa, että Herran ylistys ja palvonta on kuin kärpäspaperia. Se vetää ihmisiä sinne puolelle. Hyvänen aika, siellähän on elämää, siellä on eläviä ihmisiä. Siellä annetaan ylistys ja palvonta elävälle Jumalalle. Ja he olivat kaiken kansan suosiossa, kun he kiittivät ja palvoivat elävää Jumalaa. Nyt muutama sana ylistyksen voimasta. Ylistys on ase. Ja sanoisin kolme asiaa, jotka ovat tämän päivän ihmisen kipeitä asioita. Ensinnä ylistys on ase vaikeuksia ja vastoinkäymisiä vastaan. Nimittäin yleensä meidän elämässämme vaikeuksista ja vastoinkäymisistä seuraava hedelmä on se, että me masennumme. Ja me rupeamme murehtimaan sisimmässämme joistakin asioista. Ja saatana tietää yhden asian täysin varmuudella, ja se on se, Jos saatana pystyy iskemään uskovaisen ihmisen mielialaan, niin sen jälkeen tämä ihminen on monissa muissa asioissa paljon helpompi saatanan voittaa, paljon helpompi pala sieluviholliselle. Ja milloin uskovat useimmiten lankeavat syntiin? Juuri silloin, kun he ovat masentuneita. Tai silloin, kun he ovat allapäin. Olen kenties kymmenien ja kymmenien esimerkin vuoksi. Esimerkiksi ihmisten, joiden ongelmana on ollut alkoholi. Ja kun viina on uudelleen saanut heidät siteisiinsä, milloin se tapahtui? Silloin, kun he olivat allapäin. Silloin, kun he olivat masentuneita. Juuri silloin, kun ei näyttänyt olevan mitään kiitoksen ja ylistämisen aihetta. Ja vaikkei edes saatana saisi meitä masentuneiden tilassa lankeamaan, niin sitten se pystyy tekemään meidät täysin toimintakyvyttömäksi evankeliumin asialle ja evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Sillä varmasti teillä on kokemusta siitä, että eivät masentuneet ihmiset kulje tuolla kaduilla Herrastaan kertoen ja todistaen, vaan masentuneet ihmiset seisovat tai istuvat siellä kodeissa nojatuolissaan ja ovat allapäin ja miettivät, että ei tästä mitään tule. Mitäs tämä kannattaa? Mitäs tämä hyödyttää? Mutta ne, jotka ovat Jeesukseen, Kristukseen rakastuneita, ylistyksen kautta ovat riisuneet pois huolia ja murheita elämästään, myötämielisesti uskoen Herran mahdollisuuksiin, luottaen Jumalaan, he menevät ja kertovat sanoman Jeesuksesta, Kristuksesta. Jos Herra saa vallata meidät Pyhän Henkensä kautta, Herran ylistys ja palvonta elää meidän sydämessämme ja sisimmässämme, niin kuin apostolien elämässä, niin meistäkin voidaan sanoa, niin kuin apostolit sanoivat, me emme voi olla puhumatta. Eli se oli niin suuri virta heidän sydämessään ja sisimmässään, ja se vei heitä evankeliumin asialla eteenpäin. Toinen erittäin tärkeä asia, jos me ajattelemme henkilökohtaista todistusta tässä ylistyksessä, on se, että jos sinä olet niin arka ja ujo ihminen, että sinä et uskalla ääneen seurakunnan keskellä ylistää ja palvoa Jumalaa. Eli sinä omaa ääntäskin jo pelkäät tai ujostelet niin kovasti, että sitä et edes rohkene tuoda esiin. Niin kuinka sinä rohkenisit kertoa toisille Jeesuksesta, Kristuksesta? Eli jos sinä haluat tulla Kristuksen todistajaksi, niin ensin sinun täytyy voittaa itsesi. Ujous, joka kohdistuu sinun omaan itseesi, ja ylistät ja palvot ja kiität elävää Jumalaa. Ja kun olet voittanut itsesi, sinä huomaat, että sinä saat rohkeutta olla Kristuksen todistaja ja kertoa asioista myöskin toisille ihmisille. Ahdistukseen ja masennukseen ei tarvitse jäädä. Sillä Raamattuun on kirjoitettu, Herra antaa iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ja se on kirjoitettu Jesaja 31 ja 3. Ja jos Herra antaa meille ylistyksen vaipan, niin ystävä, kyllä se sitä luokkaa ja kokoa oleva vaippa on, että sen sisään mahtuu kaikki meidän pienen ihmisen elämän huolet ja murheet. Jos me voimme pitää kiinni Jumalan sanasta ja Raamatun opetuksesta. Ja kun näiden vahvojen lääkkeiden linjalle olemme lähteneet, niin jatketaan vielä pikkasen, sillä vahvat olivat lääkkeet Paavalillakin. Kirje 4:4, että iloitkaa aina Herrassa, älkää mistään murehtiko, vaan kiitoksen kanssa saattakaa asianne Herralle tiettäväksi. Ei Paavali missään kohden opeta, etteikö uskovaisella olisi murheita ja vastoinkäymisiä, vaikeuksia, vaan päinvastoin. Paavali sanoo itse, että hänellä on ollut murheita murheen päälle. Mutta Paavali opettaa yhden uskon elämän tärkeimmistä helmistä, oivalluksista ja löydöistä, ja se on se, että murheet eivät ole murehtimista, vaan ne ovat ylistämistä varten. Eli ne tuodaan kiitoksen kanssa Herralle tiettäväksi, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Nämä murheet ovat mielenkiintoinen asia, ja haluaisin kaksi asiaa niistä sanoa. Opi heittämään murheet ylistäen Jumalan kannettavaksi. Ja toinen asia, opi muuttamaan vaikeudet ylistykseksi. Minä en tiedä mitään muuta tapaa, millä me voisimme riisua itsessämme olevaa murhetta ja ahdistusta, kun tämä Raamatun opetus, että me tuomme ne kiitoksen kanssa Herralle tiettäväksi. Se onnistuu, vaikka se tuntuu vaikealta, mutta se onnistuu, jos me luotamme.
että kaikki mitä Herra meille antaa on pelkästään kiittämisen arvoista. Mä haluan sanoa sen uudestaan. Voitko sinä luottaa siihen, että kaikki mitä Herra sinulle antaa on pelkästään kiittämisen arvoista? Jos sinä voit sen tehdä, niin silloin sinä koet, miten valtava voima on ylistyksessä ja Herran palvonnassa, kun sinä kiittäen voit lähestyä elävää Jumalaa. Joku saattaa sanoa, että kuule, sinä olet niin nuori mies, että sinä et tiedä mitään huolista ja murheista. Minä olisin voinut pitää tämän puheeni jo ainakin 15 vuotta sitten. Kun minä olin sellainen vähän reilu polvenkorkuinen, minä olin saattamassa äitini haudan lepoon. Kun minä olin armeija iässä, minä kannoin veljeni kanssa isämme hautaan. Kului muutama vuosi, me hautasimme äitipuolemme. Olen ollut 24-vuotiaana Meilahden sairaalassa pyyhkimässä tuskan hikeä, kun paras poikakaverini kuoli leukemiaan. Olen seissyt Kymijoen rannalla, kun eräs hyviin poikaystäviin kuuluvini poikakaveri hukkui Kymijokeen. Voisin jatkaa tällaista inhimillisesti murheiden listaa ja kertoa sinulle paljon tuskasta ja ahdistuksesta ja kärsimyksestä. Mutta kaiken tämän keskellä olen oppinut ymmärtämään yhden asian. Elämäni on sittenkin Jumalan kädessä. Kaiken sen, minkä Herra antaa minulle, se on sittenkin kiittämisen ja ylistämisen arvoista. Jos me voimme luottaa, että meidän pienen ihmisen elämä on suuren Jumalan kädessä. Me, jotka näemme niin vähän elämästämme, vain niin pienen matkaa kerrallaan, mutta hän näkee kaiken ja tietää, mikä meille on parasta. Olen kerran mennyt kotiin, jossa vuoden ikäinen lapsi oli hukkunut uima-altaaseen. Hetken päästä nuo uskomaton isä ja äiti kiittivät elävää Jumalaa siitä tapahtumasta, koska tämän välityksellä Jumala veti heidät sisälle pelastukseen, ja heillä oli jälleen näkemisen suloinen toivo kerran Jumalan taivaassa. Ystävät, ei tämä ole vain teoriaa, mitä minä teille puhun, vaan tämä on elävää ja toimivaa Jumalan sanaa, jota tämän päivän niin herkästi masentunut ja allapäin ja ahdistuksissa ja itsensä ympärillä pyörivä ihminen tarvitsee, voidakseen nähdä Jumalan mahdollisuudet ja Jumalan suuruuden, joka on Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Toinen asia ylistyksessä on se, että saatana pakenee ylistystä. Se on ase saatanaa vastaan. Sillä Jumalan läsnäolo ylistyksessä on taattu Raamatun kirjoitusten ja lupauksen mukaan. Täällä psalmissa 22 on meille väkevä ja voimallinen lupaus. Psalmi 22 ja jae 4. Ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Ja sitten täällä jatketaan jakeessa 23. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Jo kuningas Daavid elämän huolien ja murheiden keskellä oli oppinut ymmärtämään, että Herra asuu kansansa Israelin kiitosvirten keskellä. Ja tuossa Raamatun kohdassa sanotaan vielä, että Herran istuin on tuossa kiitoksen ja ylistyksen keskellä. Ja minulle se puhuu sitä, että Jumala on oikein niin kuin asettunut olemaan kansansa kiitokseen ja ylistykseen. Siis siinä ei ole sellaisia seisomapaikkoja, vaan Jumala on oikein niin kuin istuimen ottanut siihen, että nyt tässä viihdytään, tässä ollaan pitempään, koska Jumala viihtyy kansansa kiitoksessa ja ylistyksessä. Mutta saatana ei viihdy hetkeäkään. Hän ottaa pitkät ja lähtee pois, mutta Herra viihtyy kansansa kiitoksessa. Voitaisiin sanoa, että Jumalan osoite on pelastettujen kiitosvirsi, pelastettujen ylistys, pelastettujen ihmisten palvonta. Kolmas asia, joka helpottaisi tavattomasti sielunhoitotyössä ja yleensäkin tämän päivän ongelmissa, nimittäin ylistys on ase itsekeskeisyyttä ja itsesääliä vastaan. Veli Pölkki on aikoinaan kirjoittanut runon, jossa hän sanoi, että omat kaaret kauneimmat. Ei siellä kuulkaa mahda mitään, mutta me ihmiset olemme sellaiset, että me pyörimme aina oman elämämme ympärillä. Ja me näemme vain ne oman elämämme vaikeudet. Ja me olemme kaatua oman elämämme huoliin ja murheisiin. Tuntemalla vain itsemme, me emme voi auttaa itseämme vielä vähemmän toisia ihmisiä. Mutta jos me tunnemme Jeesuksen, jos me tunnemme Herran, näemme hänen suuruutensa, hänen valtasuuruutensa, silloin me voimme auttaa itseämme, mutta mikä myöskin tärkeätä, me voimme auttaa toisia ihmisiä elämän taistelujen ja vaikeuksien keskellä. Ja tämä ylistys nimenomaan auttaa meitä näkemään Herran suuruuden, hänen valtasuuruutensa ja hänen mahdollisuutensa. Minä luin joitakin aikoja sitten sellaisen kirjan, jossa kerrottiin, miten kettu pyydystää kanan. Ja minä kun en sitä ennen ollut lukenut, enkä niin kaupunkilaispoikana siitä paljon tiennyt, niin Jumala alkoi puhumaan minulle tämän merkillisen tapahtuman kautta Pyhän Henkensä välityksellä. Ja sen haluan teille tähän päätökseksi kertoa. Se kuulemma käytännössä tapahtuu niin, että kun kettu menee kanalaan, kana on siellä orrella. Ketun tekee mieli kanaa, mutta ei saa millään, kun se kana on siellä korkealla. Mutta kettu on viisas ja kana niin kuin vähemmän viisas. Ja tämä kettu rupeaa siinä tällä lailla kävelemään rinkiä muina miehinä, tai pitäisikö sanoa muina kettuina. Siinä se kiertää sitä rinkiä sen orren alla. Ja tiedättekö mitä? Kana rupeaa katsomaan, että mitä se kettu oikein siellä touhuu. Tiedättekö mikä on lopputulos? Hetken päästä tämä kana putoaa suoraan tämän ketun suuhun. Ja kun minä tämän luin, niin mä että voi miten tämä kuvaa monia meitä uskovia. Kana unohti, missä asemassa hän oli, turvassa siellä orrella. Nyt monet uskovaiset unohtavat, millaiseen asemaan meidät on nostettu Jeesuksessa Kristuksessa. Ja me vaan pyörittelemme päätämme ongelmia, vaikeuksia, vastoinkäymisiä, sairautta. Ja kohta olemme korviamme myöten vaikeuksissa ja vastoinkäymisissä ja taisteluissa ja ongelmissa, kun meidän pitäisi nähdä, millaiseen asemaan taivaan Isä nosti meidät Kristuksessa yläpuolelle saatanan voimien ja valtojen. Ja saatanalle ei ole mitään muuta oikeutta kuin käydä kuin kiljuva jalopeura, mutta me olemme Kristuksessa yläpuolella pimeyden voimien ja valtojen, yläpuolella saatanan voiman ja vallan. Veljeni ja sisareni, älä milloinkaan unohda, millaiseen asemaan Kristus nosti meidät. Millaiseen asemaan hän nosti sinut Golgatan keskimmäisellä ristillä. Osoitti ylös nousemuksellaan, että hän on kuoleman, synnin ja sairauden voittaja. Ja viimeinen Raamatun jae päätteeksi. Paras tapa, ystävät, sittenkin antaa ylistys Herralle on se, että me luovutamme koko elämämme hänen käyttöönsä. Filippiläiskirjeen 1:20. Jumalan miehen Paavalin sanat, siis Filippiläiskirjeen 1:20. Minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin niin kuin aina on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani, kaikella rohkeudella joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Paras tapa antaa ylistys Herralle on elää koko elämä Kristukselle. Antaa koko olemus itsemme, kaikkemme hänen käyttöönsä. Ja Jumala haluaisi oikein erikoisesti näinä aikoina, jolloin me elämme monet suurten vaikeuksien ja taistelujen, masentuneisuuden ja ahdistuksen keskellä, antaa seurakunnalleen aseen käyttöön, joka nostattaa meidät yli näiden ajallisten huolien ja murheiden, ja se on Herran ylistäminen ja palvonta. Aamen.